No niin, eli ollaan päästy meidän kolossalaiskirjeen saarnasarjassa tähän 4. luvun alkuun. Eli tänään meillä on tekstinä luku 4, jakeesta 2, jakeeseen 6. Ja jos luoja suo, niin sitten ensi kerralla päästään lopettelemaan tätä kolossalaiskirjeen saarnasarjaa. Mutta tänään siis käsitellään rukousta, erityisesti sitä, kuinka puhuminen Jumalalle liittyy itse asiassa saumattomasti puhumiseen ihmisille. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden olen kahleissakin. Ja että toisin sen julki ja puhuisin niin kuin minun pitää puhua. Käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja ottakaa huomioon oikea hetki. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Rakas taivaallinen Isä, pyydän, että sä annat sinun evankeliumin valosi loistaa Kristuksessa, että me todella nähdään, kuinka ne pyhien rukoukset lopulta loistaa sinun edessä osana tätä sinun suurta suunnitelmaa. Näytä meille rukouksen merkitys sinun missiossa, sinun tehtävässä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Meillä on monilla luonnostaan huono omatunto siinä, mitä tulee rukoilemiseen. Ja kun mainitaan sana rukous, niin moni nyt jo lysähtää siellä penkeissä. Me tiedetään, että meidän tulisi rukoilla. Tiedän, että se sattuu, että kun meillä kerran on yhteys kaikkivaltiaisen Jumalaan, ja jos me ei sitä kristittyinä tehdä, niin se itse asiassa paljastaa meidän hengellisen tilan. Usein on vaikea sanoa, millainen rukous on oikeasti merkityksellinen. Ja väitän, että tämän päivän tekstin pohjalta se johtuu monesti meillä siitä, että meidän rukous on irronnut Jumalan missiosta. Ja väitän, että nimenomaan puhuminen Jumalalle johtaa puhumiseen toisille ihmisille. Puhuminen toisille ihmisille vie meidät puhumaan jatkuvasti Jumalalle. Ootko huomannut, kuinka usein me rukoillaan jotain sellaista asiaa, joka olisi tullut vastatuksi heti, jos olisit pyytänyt apua siitä vieruskaverilta? Kaikillahan meillä on tällaisia muistoja rukouksista, joihin itse asiassa olisin saanut heti vastauksen, jos olisin kääntynyt toisen puoleen. Tai oletko joskus rukoillut jotain, vaikka tiesit jo, miten sinun pitäisi toimia? Olisi ehkä pitänyt puhua sille naapurille elämän sanoja sen sijaan, että vain rukoilin hänen puolestaan. John Piper, en ottanut häntä siteerata vielä kertaakaan. Teen sen nyt. John Piper vertaa kirjassaan Let the Nations Be Glad rukousta radiopuhelimeen, jolla ollaan yhteydessä komentokeskukseen, jossa Jumala on siellä komentokeskuksessa sotaa johtava kenraali. Hän sanoo, kuinka usein jo taistelun unohtaminen johtaa siihen, että rukous nähdään pikemminkin kodin sisäpuhelimella, jolla kutsutaan sitten hovimestaria paikalle tuomaan pehmeämpi tyyny. Ja pointtina ei ole jollakin tavalla unohtaa sitä, että Jumala todella on omilleen lapsilleen tämä rakastava ja hoivaava isä, lääkäri, joka parantaa, rakastava paimen, joka ohjaa oikeaan suuntaan. Hän on kyllä se, jolle meidän pitää kantaa, kaataa kaikki meidän huolet, tunnustaa meidän synnit sekä pienet toiveet, unelmat. Eikä tarkoitukseni ole todellakaan siis väheksyä tätä Jumalan hoivaa ja tarvetta tälle huolenpidolle, mutta karkeasti ajattelen, että, ja nyt tulee se ikävä totuus, että meistä kristityistä suuri osa ei juurikaan rukoile. Kuinka monta minuuttia rukoilet päivittäin? Ja väitän, että me ei rukoilla, koska emme isossa kuvassa näe sitä merkittäväksi. Emme näe tätä sotaa mahdollisuutta todella vaikuttaa asioihin. Me pidetään kyllä tästä ihmeellisestä henkilökohtaisesta yhteydestä, ajatuksesta siitä, että meillä on yhteys, hengellinen yhteys tämän maailmankaikkeuden kosmisen luojan ylläpitäjän ja sen päämäärän kanssa, niin kuin me ollaan kolossalaiskirjassa nähty. Mutta me emme kuitenkaan hirveästi rukoile. Paitsi jos tuntuu siltä, että tarvitsemme jotain. Eli me usein käännymme Jumalan puoleen sen mukaan, miltä meistä tuntuu, mitä me tarvitaan. Tämän päivän tekstissä Paavali antaa rukouselämällemme ainutlaatuiset raamit. Nämä kehykset, nämä raamit on uuden valtakunnan eteneminen, nimenomaan missionaalisuus. Ilosanoman jatkuva leviäminen puhumalla, julistamalla, joka saa aikaan muutosta ihmisten paatuneissa sydämissä, kun Kristus alkaa sitten loistaa valoa sinne pimeyteen. Paljastaa meidän synnit, saa meidät kääntymään synnistä jatkuvasti hänen puoleen, aloittamaan itse asiassa taistelun, jossa hän on meidän nautintomme näiden epäjumalien sijaan. Ja jos rukous on kaikessa persoonallisuudessaan, meillä todella on tämä henkilökohtainen yhteys, jossa on jokaisella hyvin erilaista, kun me katsotaan tarkasti. Ja siinä on se salainen henkilökohtainen puoli. Meillä on jo tämä todellinen yhteys siihen maailmankaikkeuden Herraan. Vaikka menemme kohti sitä täyteyttä, niin kuin ollaan nähty, niin me elämme jo siinä valossa. Se on hyvin persoonallista se rukous, että lopputulos voi olla verrattavissa esimerkiksi maalaukseen. Ja samaan aikaan sitten tämä Jumalan missio, hänen koko pelastussuunnitelmansa, se mitä tarkoitusta varten hän kuljettaa maailmankaikkeutta, siitä täytyy kuitenkin tulla tälle meidän maalaukselle kehykset, joiden sisällä sitten tämä meidän rukous lopulta itse asiassa löytää arvonsa. Eli tämä on oikeastaan tekstin teologinen pääpointti. Jumalan pelastussuunnitelman, voitte kirjoittaa sinne papereihin, sinne muistiinpanoihin, eli pelastussuunnitelman eteenpäin meneminen antaa kaikelle rukouksellemme raamit. Eli ei meidän toiveet tai kärsimykset. Tämä on tärkeä pointti ymmärtää. Eli nämä asiat ei voi lopulta ohjata meidän suhdettamme häneen. Meidän kärsimykset, meidän hetkelliset tunteet eivät voi ohjata sitä, että rukoillaanko me ja kuinka paljon me rukoillaan ja missä tilanteissa. Sillä aina löytyisi joku asia, joka voisi olla paremmin. Eli puolen tunnin aikana tullaan katsomaan tekstin pohjalta rukousta valvomisena, rukousta voimana, joka avaa sanan oven. Ja lopuksi katsotaan sitten käytännön ohjeita konkreettisen elämän puhumiseen ulkopuolisille. Katsotaan ensiksi, kuinka Paavalille rukous on uuden valtakunnan ihmisen valvomista. Eli jae 2. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Sama sana. Gregoreuo löytyy tutuista raamatun kohdista, esimerkiksi Markuksen evankeliumin luvusta 14, jae 38. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Tästähän tulee, Gregoreuo-sanasta tulee nimi Gregori, joka siis tarkoittaa valpasta, valvojaa, kaveria, joka pysyy hereillä. Tai tuttu kohta Matteuksen evankeliumi 24:42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Eli mitä tämä valvominen rukouksessa on? Ensimmäinen tessalonikalaiskirja 5:17 hän sanoo, rukoilkaa lakkaamatta. Ja Luukkaan evankeliumista luvusta 18 löytyy esimerkiksi tämä tarina kertomus leskestä, joka yötä päivää huutaa Herraa avukseen. Lakkaamatta yötä päivää on kääntynyt Herran puoleen. Hänellä on kyllä halu, hänellä on kärsimys, jonka puolesta hän huutaa. Ja toisaalta sitten Jeesus sanoo meille näissä evankeliumin kohdassa, kuinka itse asiassa meidän tulisi jatkuvasti valvoa, sillä aika on sellainen, se aika on menossa sellaisia asioita kohti, joissa me todella tarvitsemme tämän rukouksen voimaa. Te elätte sellaisessa todellisuudessa, ettette selviä ilman rukouksen voimaa. Siis valvokaa. Olkoon teillä halu todella myös valvoa. Eli nyt kun tämä uuden valtakunnan ihminen, meidät on siirretty siis pimeyden valtakunnasta siihen rakkaan pojan valtakuntaan. Me ollaan saatu synnit anteeksi, meidän sydän on ympärileikattu. Meidät on siirretty tästä maailmassa vaikuttavien pimeyden valtojen alta näiden maailman alkeisvoimien alta, siirretty tähän valtakuntaan ja henki todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Toisin sanoen me elämme jo tässä tulevan kirkkauden toivossa, eikä tulevalla tuomiolla ole enää Kristuksessa oleville kadotustuomiota. Eli mitä sitten me valvomme, jos meidän ei tule valvoa niin kuin kaiken maailman kultit, jotka julistavat aina uutta maailmanloppua. Jos meidän valvomisemme ei ole tällaista tuomion pelokasta odotusta, se valvominen on itse asiassa täysin päinvastaista. Se näyttää täysin päinvastaiselta kuin tällainen kultin maailmanlopun odotus. Meillä on jatkuvasti taipumus unohtaa, mitä varten elämme. Johanneksen evankeliumin 15. luku jae 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Tai ensimmäinen Pietari. Kirje, luku 2 ja 9. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valonsa. Mitä valvominen ei ole? Kun vartija, joka pysyy valppaana, hänellä on siis sisäinen luottamus siihen, että tuli se loppu sitten lyhyen tai pitkän ajan päästä, niin loppu kyllä tulee. Tämä Jumalan työn käännekohta tulee, Kristuksen takaisin tuleminen, paruus ja tuomio lopulta tulee. Lopulta tämä käännekohta tulee ja kaikki polvet tulee notkistumaan. Mutta me emme ole valvojina, vartioina, jotka pysyy valppaana, niin me emme ole jotenkin yksin jätettynä pohtimaan, että miten tämä aika tulisi käyttää. Säntäilemällä sinne tänne. Meillä on yhteys jo tähän maailmankaikkeuden Herraan, jolta saamme kaiken avun ja voiman, pyydämme häneltä. Ja minkä takia pyydämme? Jotta kantaisimme hedelmää ja julistaisimme hänen tekojaan, niin kuin nähtiin Johanneksen evankeliumista ja Pietarin kirjasta. Että menisitte ja kantaisitte hedelmää, että teidän hedelmänne pysyisi ja isä antaisi teille, mitä sitten anottekin. Julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Eli loppu kyllä tulee, mutta meidän ei kuulukaan kiinnittää nyt katsetta siihen, että milloin se tulee tai unohtamalla toiset ihmiset, vaan täysin päin vastoin kääntymällä todella pyytämään, että voimme täyttää sen tehtävän, joka meille on annettu julistaa, puhua niitä elämän sanoja kaikille. Meillä on siis todellinen jatkuva puheyhteys Jumalan kanssa, jonka kanssa meillä lopulta uudessa maassa on käsin kosketeltava yhteys. Rukouksessa valvominen on jatkuva riippuvuussuhde Herraan, mutta myös ojentautumista tämän hänen tarkoituksensa, missionsa mukaan. Kysy siis häneltä, rukoile, vaikka hiljaa juuri nyt, hän kuulee meitä Kristuksen tähden, onko elämäni sinun missiosi mukaista? Anteeksi, että olen unohtanut kysyä sitä. Epäuskoisella ihmisellähän voi olla monia aitoja syitä rukoilla. Usein hänellä on todellinen hätä, todellinen elämän ristiriitatilanne, konflikti. Mutta ei hänellä ole minkäänlaista, hän ei millään tavalla odota Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä. Hän ei ole kiinnittynyt Jumalan missioon, eikä häntä kiinnosta. Mietitään, että me rukoillaan, Isä meidän rukous, tulkoon sinun valtakuntasi, niin se on todella missionaalinen rukous. Ei, meidän rukous ei tulisi näyttää samalta, ja usein se kuitenkin näyttää samalta, että me rukoillaan myös omien tunteidemme mukaan helpotusta siihen hetkeen, ja itse asiassa unohdetaan, että rukous on tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi. Eli meille on annettu ihmeellisellä tavalla tällainen tehtävä. Ja lopulta me nähdään ilmestyskirjan 5. luvussa sitten, kuinka pyhien rukoukset siellä suitsutuksena. Eli rukous on olennainen osa tätä meidän kiinnittymistä tähän Jumalan Jumalan tehtävään. Meillä todella on tehtävä. Ja katsotaan seuraavaksi, miten tämä rukous ja todelliset teot sitten liittyvät toisiinsa. Eli siirrytään kohtaan 2. Katsotaan, kuinka rukous on uutta valtakuntaa eteenpäin vievä voima. Jakeesta 3. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden olen kahleissakin. Ja että toisin sen julki ja puhuisin niin kuin minun pitää puhua. Kolossalaiskirje alkaa rukouksesta. Muistatko? Kolossalaiset ovat päässeet osalliseksi tästä totuuden sanasta, evankeliumista. Paavali rukoilee siellä jakeessa 1, luvussa 1 jakeesta 9 eteenpäin. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saimme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti kaikessa hänelle mieliksi, kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa, kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vahvistakoon hän teitä kirkkaudensa väkevyyden mukaisesti, kaikella voimalla, olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Silloin te ilolla kiitätte Isää tästä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Ja mitä Paavali rukoilee kolossalaisille näiden jakeiden pohjalta? Hänhän rukoilee, että he pysyisivät tässä, minkä he ovat Epafraalta kuulleet. Siis nämä todellisen hedelmän synnyttävät elävän Jumalan sanat, jotka on tuonut heille Kristus ja toivon. Että he pysyisivät siinä, minkä olivat kuulleet, ja kasvaisivat vaan siinä lisää. Että he pysyisivät tässä ja kasvaisivat. Ja nyt kirjan lopussa, mitä Paavali rukoilee? Että tämä evankeliumi, joka on tehnyt heissä muutoksen, tämä armo totuudessa jatkaisi matkaansa muihin kaupunkeihin, muihin maanosiin, toisiin maihin, kaikkiin kansoihin. Hän rukoilee, että he pysyisivät siinä evankeliumissa ja että evankeliumi leviäisi sen kuin vaan eteenpäin. Eli missionaalinen rukous on valvomista toisten kristittyjen puolesta rukouksin, että he kantaisivat hedelmää. Missionaalinen rukous on rukousta myös sanan etenemisen puolesta. Tietysti, jos joku asia meille on vaikeeta, rukous, puhuminen Jumalalle, niin toinen suuri asia on varmasti evankeliuminen. Iso kysymys, kuinka toteuttaa tätä lähetyskäskyä, joka siis on kaikille uskoville annettu käsky, niin että me tule pelon lamaannuttamiksi joka kerta, kun me mietitään, että meidän pitäisi evankelioida. Me tiedetään, että tämä on, mistä me olemme päässeet osalliseksi, että joku kertoi meille totuuden armossa. Usein me ajatellaan, että kynnys kertoa evankeliumi on siis aivan valtava, ja monia meistä pelottaa. Mutta nyt me nähdään, että ensimmäinen askel itse asiassa on varustautuminen rukoilemalla. Rukoilkaa, että sanan ovi avautuisi. Toisten puolesta meitä kutsutaan rukoilemaan vuosia. Saatamme kannatella joitain ihmisiä, jotka meille on annettu vuosien ajan, että heissä todella kasvaisi se hedelmä. Ensinnäkin, että he pelastuisivat, että he pysyisivät tässä. Tai että todella saisin rohkeuden, todella saisin tilanteen, että sanan ovi aukeaisi ja pääsisin kertomaan. Tai joku kertoisi. Pidä rukouskalenteria tai muulla tavoin varmista, että tiedät, ketkä on nämä ihmiset, jotka elämäsi on annettu. Eli jollain tavalla laittaa ne nimet paperille, jollain tavalla pidä kirjaa, että pysyt kärryillä siitä, ketkä on se lähipiiri, se sukulaiset, ystävät, naapurit, jotka sinulle on annettu, ja rukoile näiden puolesta järjestelmällisesti. Ensimmäinen käytännön sovellus. Pidä jollakin tavalla kirjaa niistä ihmisistä. Rukoile seurakuntien perustajien ja opettajien puolesta, että he todella pysyisivät tässä evankeliumissa, että todella se hedelmä kasvaisi. Kun heillä on annettu tilaisuus puhua, että he avaisivat suunsa ja puhuisivat selkeästi. Rukoile meille, jotka ei välttämättä puhu aina niin selkeästi, että ne sanat saisivat todella Pyhän Hengen voiman ja saisivat avata kuulevat korvat ja koskettaa niitä sydämiä. Rukoile kansakuntien puolesta, kun meillä on jo tapana täällä kotikirkossa joka sunnuntai rukoilla jonkun kansan puolesta, erityisesti rukoile niiden kansojen puolesta, jossa ei ole vielä kuultu evankeliumia omalla kielellä tai se on epäselvä tai sitä vain ei ole. Se ei vaan ole vielä ulottunut sinne maailmankolkkaan asti. Olet osa Kristuksen ruumista. Rukoile siis tämän oman maailmanlaajuisen perheesi puolesta. Tästä tekstistähän me huomataan, että kahleet ei itse asiassa ole Paavalille mikään este evankeliumin etenemiselle. Hänhän on huolissaan tästä rukoustuesta, että rukoilkaa, että ne ovet avautuisivat. Hän ei ole huolissaan siitä, hän ei kysy miksi hän on juuri nyt tällaisessa tilanteessa. Filippiläiskirjan alusta, Filippiläis 1.12, voidaan lukea, kuinka koko henkivartiosto on itse asiassa kuullut Paavalin uskosta. Tahdon teidän tietävän, veljet, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Niinpä koko henkivartioston ja kaikkien muidenkin tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden. Useimmat veljistä ovat saaneet kahleistani rohkeutta Herrassa ja uskaltavat yhä enemmän puhua Jumalan sanaa ilman pelkoa. Meidän tulisi ajatella, että Jumala mitä luultavimmin itse asiassa vie meidät vaikealle paikalle. Sen sijaan, että meidän rukous aina lähtisi siitä, että me päästäisiin vaikeasta paikasta pois, tai ylipäätään, että meidän rukous on olemassa vaan sen takia, että meillä on vaikea tai että emme ole ihan vielä siellä, missä omasta mielestä meidän tulisi olla. Sen sijaan meidän tulisikin ajatella, että Jumala tulee suurta osaa viemään meistä vaikeisiin tilanteisiin. Eikö niin? Jumala on siis missionaalinen Jumala, on lohduttava ja raamatullista ajatella, että kun me ollaan siellä ahdingossa, niin meitä ei siirretä Jumalan toimesta pois siitä mission eturintamasta, ikään kuin meidät pistäisiin kärsimään johonkin jäähylle, tai ikään kuin kyse olisi meidän omasta voimasta, ja evankeliointisi olisi tarkoitettu vain niille, jotka on terveitä, tai niille, jotka on erityisen hyviä puhumaan, erityisen retorisesti lahjakkaita. Todennäköisesti siirretään juuri sinne eturintamaan, että toiset rukoilisivat, evankeliumin ovi avautuisi. Se, että Jumala sallii sairaudet ja koettelemukset, ei pitäisi enää ihmetyttää tässä vaiheessa meitäkään, kun katsomme tätä missionaalisesta näkökulmasta, tätä meidän elämää. Mitä meidän sitten tulisi rukoilla? Meidän tulisi rukoilla itsellemme ja toisillemme kaikkea mahdollista kasvua ja riippuvaisuutta Jumalassa. Työpaikan pyytäminen, stressaavassa tilanteessa kääntyminen Jumalan puoleen on näitä tilanteita. Käänny Jumalan puoleen stressaavassa tilanteessa, älä käänny Facebookin puoleen. Ja meidän tulisi rukoilla sanan oven avautumista yllättävissäkin tilanteissa. Ymmärrän, että se on vaikeaa, kun joku pyytää rukousta oman sairauden tai lähipiirissä tapahtuneen menetyksen vuoksi. Ja siinä hetkessä meidän tulee kantaa toista, pyytää lohdutusta, pyytää todella näkemään Jumalan rakastava, hellä varjelus niissä tilanteissa ja että toivo kantaa niiden yli. Mutta nähkäämme myös sinne taakse, siihen missionaalisuuteen. Rukoilkaamme niissä kammioissamme hiljaa myös näille ihmisille, että evankeliumi itse asiassa menee heidän kauttaan eteenpäin, koska näin näyttää, että Jumala toimii Paavalin kautta, joka on vankilassa. Hän rukoilee, että sanan ovi voisi todella aueta tässä tilanteessa. Rukoilkaamme enemmän, älkäämme tyytykö vähän siihen vaan, miltä meistä tuntuu, vaan kiinnittäkäämme rukouksemme, ne, jotka tulevat todella olemaan siellä Jumalan edessä, pyhien rukoukset. Katsotaan lopuksi ohjeita sitten tämän valtakunnan, rakkaan pojan valtakunnan ulkopuolisten kohtaamiseen kaikessa viisaudessa. Eli jakeesta 5, käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja ottakaa huomioon oikea hetki. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla maustettua ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Mitä enemmän me rukoillaan, että Herra avaisi meidän silmiä niille tilanteille, joissa me voidaan kertoa tästä uskosta, sitä enemmän elämämme muuttuu ja alamme itse asiassa todella huomaamaan niitä hetkiä. Rukoilkamme, että huomaisimme niitä hetkiä, joissa meidän tulee puhua. Ja mitä enemmän me huomaamme niitä hetkiä siinä arjen keskellä, sitä enemmän meille itse asiassa tulee tarve rukoilla. Näemme, kuinka pieniä me ollaan, kuinka pieni meidän voima on. Huudamme apua niihin tilanteisiin. Kun olin museolla töissä, siitä on jo useampia vuosia aikaa, ja rukoilin, että saisin kertoa. Oli kova halu kertoa evankeliumi jollekin, ja muistan sitten, kun sain työkaverilta kyydin sitten, ja ajattiin tuossa kehä ykköstä tästä Alperkan kartanon ohi, ja hän sitten siinä mietiskeli, että mitähän tuolla Alperkan kartanossakin on nykyään, minkälaista toimintaa. Vaikka oltiin siinä siis kokoonnuttu jo useampi vuosi, niin meni vaan pala kurkkuun siinä tilanteessa. Tilanne oli mitä otollisin kertoa. No itse asiassa meillä on siellä tällainen seurakunta, Kristuksen seuraajien ryhmä, joka kokoontuu ylistämään häntä säännöllisesti. Niin en vaan saanut sanaa suustani, saanut mitään muuta kuin jaa. Ja siitä hetkestä lähtien kotiin asti muistan, kun kävelin, niin oli aivan hirvittävä olo ja tunnustin kaiken Marjalle ja muistan, kuinka kamalalta se tuntui, että en ollut kertonut, vaikka tilanne oli mitä parhain. Ja Jumala toi rukousvastauksen ja toi tilanteen, jossa pääsin heti sitten sanomaan, että no itse asiassa me kokoonnutaan juuri siellä kartanolla, jonka ohi ajettiin eilen, ja että pyydän anteeksi, en uskaltanut kertoa sitä, että kokoonnumme siellä. Uskallan siis sanoa, että jos et rukoile, et luultavasti myöskään näe evankeliumin etenemän, jos et yritä saada evankeliumia etenemään, et luultavasti koe myöskään tarvetta rukoilla. Paavalihan olettaa tässä tekstissä, että kristityt ovat jatkuvasti tekemisessä ei-uskovien kanssa. Syövät ja juovat, tekevät bisnestä, elävät, luovat, tekevät asioita yhdessä siinä kulttuurissa. Uskon, että suloista tätä suolalla maustettua pitää siis sisällään, yllätys, yllätys, myös esteettisen. Se pitää sisällään elämän, kaiken sen, mitä vaimme Tommi, Maria, Pia tai Juha omalla tyylillämme ja tunteillamme ja sanoillamme voidaan tuoda esiin. Meillähän on se oma kapasiteetti, se oma tunne, se oma kertomus, kuinka meidät on liitetty tähän Kristuksen uuteen valtakuntaan, tähän Jumalan missioon. Olkoon puhenne aina suloista, suolalla maustettua. Tietäkää, kuinka teidän tulee vastata. Useinhan tapahtuu, että juuri sillä vajavaisella ja kömpelölläkin tavalla, sillä hyvin persoonallisella tavalla, niin kuin ulkopuolisen silmin, me kohdataan ihmisiä ja kerrotaan meidän toivosta. Koska elämä ei ikinä tapahdu niin kuin Hollywood-elokuvissa. Se ei tapahdu ikinä niin kuin se on viitenä kohtana kirjoitettu siihen paperille, että kuinka kertoa evankeliumi. Ja samaan aikaan, vaikka se on hyvin persoonallinen, niin se evankeliumi on toisaalta historiallinen totuus Jumalasta, joka todella elää. Totuus elävästä Jumalasta, joka kutsuu kääntymään juuri nyt tässä ajassa pois synnistä hänen poikansa vanhurskauden puoleen uskossa. Tämän historiallisen totuuden, kuinka Jumala tuli ihmiseksi kantaakseen omien lastensa synnit, kiinnittääkseen heidät tähän tulevaan valtakuntaan. Tämän kertomista voi harjoitella ja pitää harjoitella. Kuinka kertoa tämä Jumalan tarina oikein? Ja mennään vielä lopuksi varsinaiseen käytäntöön, eli miten kohdata nämä ulkopuoliset. Ensinnäkin siis rukoile elämäsi annettujen ihmisten puolesta, että Jumala avaisi tämän sanan oven. Unohda sitten nämä ihmiset oman pelisi pelinappuloina. Heitä ei ole annettu jaa se elämä heidän kanssaan. Heitä ei ole annettu jotenkin sinulle vain nähtäväksi tällaisina pelinappuloita, joiden käännyttämisestä saat pisteitä. Mutta ole samaan aikaan valpas, kun tulee se hetki puhua. Jumala todella vastaa tähän rukoukseen. Se on Jumalan mieleinen rukous. Rukoilkaamme, että hän avaa sanan oven. Vietä aikaa ulkopuolisten kanssa, jaa heidän kanssaan elämää. Mitä itse asiassa tapahtuu, kun alat kuluttamaan aikaa enemmän ihmisten kanssa? Rakkaus näihin ihmisiin kasvaa. On vaikea kertoa hyvät uutiset, jos ei välitä toisesta. On vaikea välittää, jos ei vietä aikaa toisten kanssa. Näinhän elämä toimii. Tuntuisi aika kummalliselta olla puhumatta ystävien, sukulaisten tai työkavereiden kanssa ikinä yhtään mitään, ja sitten aina kun avaa suunsa, niin puhuisi vain Jeesuksesta. Kun välität ihmisistä, niin astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita ja kehoita kaikin tavoin kärsivällisesti opettaen. Toinen Timoteuskirje 4.2. Toisten ihmisten kanssa eläminen ikään kuin luonnostaan synnyttää välittämistä, ja välittäminen synnyttää sen, että haluamme kertoa nämä uutiset. Haluamme astua esiin sopimattomallakin hetkellä. Toisena kohtana, jos ensimmäisenä kohtana oli vietä aikaa ulkopuolisten kanssa, toisena kohtana on tuo jollain tavalla aina heti ilmi, että olet Kristuksen seuraaja. Jollain tavalla. Se voi olla pieni vihje tai iso vihje. Käyn seurakunnassa. Tai kyseenalaista lempeästi synnin tuoma nautinto. Ole lempeästi eri mieltä epäjumalan palvonnalle perustuvista tavoista. Älä mukaudu, vaan rakasta. Tämä mahdollistaa sen, että ihmiset alkavat epäillä, että jotain outoa sinussa on. Sitten olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja pitäkää itsellänne hyvä oma tuo tunto. Ensimmäinen Pietarin kirje 3.15. Silloin kun sinua lähestytään, ole valmis. Harjoittele sitä tilannetta. Ole valmis jakamaan tästä toivosta. Kristitty, sinun perimmäinen missiosi ei ole olla teologinen poliisi. Se ei ole sinun perimmäinen missiosi. Itse asiassa harhaoppien paljastaminen ja raamatullinen nuhtelu on hyvä, mutta toivon levittäminen on meidän perimmäinen missio, puhuminen. Jotkut kristityt heräävät eloon vasta kun he huomaavat jonkun epäkohdan tai harhaopin tai virheen. Meidän tulisi uppoutua itse evankeliumiin niin, että evankeliumi itsessään synnyttää tämän intohimon, suuren intohimon meissä. Oletteko huomannut, kuinka oppineisuus ja intohimo yhdistelmänä ihmisissä on hyvin harvinaista? Mistä löytää oppineen ihmisen, joka saisi evankeliumista todellisen intohimonsa? Yhteenvetona, kerrot siis aina kristittynä hyvät uutiset intohimoisesti ja yksilöllisesti. Voitte kirjoittaa sinne yksilöllisesti, mutta samaan aikaan sinun pitää opiskella Jumalan suunnitelmaa ollaksesi totuudellinen. Näetkö siis, kuinka puhuminen Jumalan kanssa ja puhuminen toisille kiinnittyy toisiinsa? Alussa Jumala puhuu, tulkoon valkeus, Jeesuksessa Jumalan sana tulee lihaksi, Jumala puhuu meille sanassaan, herättää meidät kuulemaan hänen sanansa, Pyhä Henki mahdollistaa elävän kommunikaation Jumalan kanssa, elävän puheyhteyden Kristuksessa Jumalan sanassa, ja nyt me olemme osa tätä Jumalan puheen jatkumaa. Saamme julistaa sanoja, jotka uudesti synnyttävät ihmisiä. miksi näin on, miksi meillä on tämä tehtävä. En osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta kaikessa kaikuu, näin on hyvä. Tämä on se tapa, jolla ihmiset tulevat eloon, uskoon, pysyvät elossa. Puhuminen. Toivon, että lähdet täältä tänään vakuuttuneena siitä, että missionaalinen rukous on rukous, jonka Jumala kuulee ja vastaa, ja että kun hän vastaa, olet valmis. Ehkä sinulla on jo mielessäsi ihminen tai tilanne, jonka puolesta voit rukoilla, että evankeliumi tulisi kaikessa viisaudessa ja suloisella puheella julistetuksi. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, auta meitä näkemään, että sen kaiken lomassa, jossa meillä todella on todellisia haasteita elämässämme ja kipuja ja toivottomuutta, ja me käännymme niiden puoleen, ja sinä haluat, että me tuomme kaikki, heitämme kaikki murheemme sinun päälle, että me todella myös nähtäisiin tämä, kuinka sinä kuljetat meitä ja pyydät meitä, käsket meitä osallistumaan myös rukouksin tähän sinun missioosi. Ja puhumaan, todella löytämään meidän riippuvuutemme sinusta, kun me tunnemme pieniksi itsemme tämän evankeliumin julistamisessa, eteenpäin viemisessä. Auta meitä rukoilemaan, jotta me voisimme puhua. Auta meitä puhumaan toisille, jotta me kääntyisimme jatkuvasti sinun puoleen rukouksessa. Jeesuksen nimessä, amen.